Ziņa par traģisko negadījumu Grieķijas salā Kretā pirms 4 dienām nāca vārdu tiešajā un pārnestajā nozīmē, kā zibens no skaidrām debesīm. Piektdienas rītā grupa ar tūristiem, lielākoties no Krievijas, gida pavadībā devusies apskatīt leģendāro arheoloģisko pieminekli Knosas pilsdrupas. Ap 10:30 no rīta pēkšņi sākās pamatīgs pērkona negaiss ar spēcīgu lietu. Mēģinot pasargāties no lietus, tūristi bija paslēpušies zem kāda koka. Kā par nelaimi, tieši šajā kokā arī iespēra zibens. Kopumā cietuši 17 cilvēki, bet visnopietnākās traumas guvusi 30-gadīgā sieviete no Latvijas. Sīkāk intervijā Latvijas Radio pastāstīja Venizelion slimnīcas direktors Nikos Haritakis.
Alla distikos afti epate ti megalitere zimja, dilavi ti zimja epate apo tin elektropliksia apo to gera.
Šī sieviete no Latvijas bija cietusi vairāk kārt. No zibens izraisītā elektriskā šoka viņai apstājās sirds. Kolīdz šī sieviete nokrita, kāds no blakus esošajiem cilvēkiem to pamanīja un uzsāka mākslīgu elpināšanu. Kamēr ātrās palīdzības mašīna ieradās negadījuma vietā, pagāja 9 minūtes. Šo 9 minūšu laikā sievietē lielā mērā palīdzēja sniegtā pirmā palīdzība. Viņas pulss atjaunojās. Tad sieviete ar ātrās palīdzības mašīnu pārved uz Venizelionu slimnīcu, kas bija tuvākā slimnīca apvidū. Taču ceļā viņas sirds apstājās vēl 2 reizes. Sievieti izdevās glābt ar elektrošoka palīdzību. Tad normāla sirdsdarbība atjaunojās.
Svētdien sievietei veikta datortomogrāfija, kas uzrādīja, ka laikā, kad tika bojāta asinsrite, smadzenes guva bojājumus. Pēc ārsta vārdiem tie nav pārāk nopietni, bet tomēr no tiem ir atkarīgs, kāda būs sievietes tālākā atkopšanās. Tā kā asinsspiediens viņas smadzenēs bijis augsts, ārsti pirmdien veica ķirurģisku operāciju, lai to normalizētu. Tagad slimnīcas direktors Nikos Haritakis atsakās izteikt kādas prognozes, bet pieļauj, ka 30-gadīgā sieviete no Latvijas varētu palikt slimnīcā vēl ilgāku laiku.
Viņas stāvoklis ir stabils, tas nepasliktinās, un turpmāko dienu laikā mēs redzēsim situācijas attīstību, it īpaši pēc tam, kad viņa nonāks pie samaņas. Lai arī no sākuma mēs bijām pozitīvi noskaņoti, jo varējām noturēt viņu pie dzīvības, pēc tam, kad veicām datortomogrāfiju, kas uzrādīja dažas problēmas viņas smadzenēs, mēs esam ļoti piesardzīgi ar jebkādu prognožu izteikšanu.
Kā stāsta slimnīcas vadītājs, kopā ar Latvijas pilsoni atrodas viņas vīrs un arī mazs bērns, aptuveni 4-5 gadu vecumā. Tagad cietušā sievietes ģimene dzīvo viesnīcā Krētas galvaspilsētā Iraklijā. Visas viņu uzturēšanās izmaksas apņēmusies sekt Krētas prefektūra. Tiek ziņots, ka slimnīcā vēl ārstējas arī 4 Krievijas pilsoņi, kas negadījumā guvuši vieglākas traumas un viņi drīz dosies mājās. Ella Simjonova, speciāla Latvijas radio no Atēnām.